Pozdravujeme všetkých poslucháčov Rádia Mária a sledovateľov YouTube kanála Bezhraničná láska. Moje meno je Patrik a na úvod len rýchlo zmením, že tu mala sedieť moderátorka Lucka, ale pre chorobu som ju musel nahradiť ja. V dnešnej relácii Bezhraničná láska sa budeme rozprávať s rehoľnou sestrou Saleziánkou, ktorá je známa predovšetkým svojim účinkovaním na sociálnych sieťach. O tom, ako sa dostala k točeniu videí, či vôbec k rehoľnému životu, nám dnes porozpráva sestra Lamia. Lamia, vítaj v Rádiu Mária. Ďakujem, že si prijala naše pozvanie.
Ďakujem aj ja, takže pochválený Ježiš Kristus, alebo čaute. A som veľmi rada, že som tu a že sa počujeme aspoň.
Tak môžeme ísť rovno asi na to. Ako sa v tebe vzbudila a rásla túžba po povolaní do zasveteného života?
Aha, tak to hneď z hurta ideme na to.
Tak to z hurta.
Dobre. No, ja si myslím, že to je vždy taký jedinečný a dosť dlhý príbeh, ale to skrátime tu asi teraz. Ono je to také, že keďže som nevyrastala na Slovensku, ale vyrastala som v ďalekom Azerbajdžane, v krajine, kde ani nie je úplne, že kresťanstvo také bežné, tak nevyrastala som s touto myšlienkou, že budem reholná sestra, lebo som reholné sestry nepoznala. Ale keď som už bola taká staršia, samozrejme, že som chcela mať rodinu, manžela, veľký dom a všetko. Ale taká prirodzená túžba po šťastí tam stále bola. A videla som, že veľa vecí, ktoré robím, ma tak nenaplňajú úplne tak dokonale, alebo tak naplno. Že aj keď som aj mala nejakého priateľa, alebo tak, tak vždy mi bola, že niečo proste mi chýba. A vlastne tá prvá myšlienka, ktorá mi tak napadla, že by som mohla byť reholná sestra, to bolo úplne čistou náhodou, lebo mali sme u nás sestry, matky Terezy, a bola som u nich pomáhať a oni tak zasrandovali, a čo keby si tu u nás bola ako sestra naša, ja že, oh, že čo? Asi nie, že veď ako ja môžem byť sestra, vlastne v mojej hlave to bolo vždy, že reholná sestra môže byť asi niekto iný, ale nie ja. Takže to bolo pre mňa také, že ja nemôžem byť reholná sestra, to som im povedala, že prečo? No ja neviem, ja proste na to nemám a všetko takéto. Ale tá myšlienka vo mne zostala. Tak môžem poďakovať sestre matky Terezy za túto myšlienku, že zostala v mojom srdci a tak stále rasla. A vtedy proste som išla za jedným kňazom a som mu to povedala, že niečo také možno je v mojej hlave a v mojom srdci. A začali sme tak na tom intenzívne pracovať ako s duchovným videním a tak hľadať povolanie moje. No a potom bola taká dlhá cesta, rozlišovanie formácií a tak ďalej, ale v konečnom dôsledku som si bola istá, že keď budem reholná sestra, budem dokonale šťastná. A myslím si, že som. Takže tak.
Presne na tú formáciu sa chcem opýtať. Tie roky formácie boli pre teba náročným obdobím? Uvažovala si niekedy, že by si možno skončila a odišla?
Nie, to je najkrajšie obdobie formácia. A akože spätne tak vždy podľa mňa každá sestra povie, lebo to je naozaj veľké dobrodružstvo. Formácia. Je to kopec zabavy, je to aj sranda a je to neskutočná makačka a boj. A fakt to stalo za to. Počas formácií, že by som odišla, asi nie, jedine tak možno z nejakého trucu a hnevu by som si to povedala, ale nikdy to nebolo také, že už mám dosť a odídem. Boli nejaké skúšky ešte v noviciate, a keď som bola už tak pred sľubami, tak som rozmýšľala aj skrz moju rodinu, že či naozaj robím to, čo chce Pán Boh, alebo je to len moja túžba, ale myslím si, že som to tak dobre s Pánom Bohom zvládla, takže som veľmi rada za toto obdobie. Takže vlastne nie. Zatiaľ ešte som nemala krízu, ale zase nie som nejako dlho sestra, takže možno to príde, neviem.
Tak to je super, že si nemala ešte krízu. Ako zareagovali rodičia, alebo teda rodina, no, keď si im to zdelila?
Zle. Asi tak. Alebo oni vlastne nevedeli o veľa veciach, lebo bolo to ťažké, lebo ja som prišla na Slovensko skrz toho, že som teda chcela spoznať reholné sestry. Takže vlastne bolo také odporúčanie od môjho duchovného vedenia, že ešte to netreba všetkým hovoriť, aby som mala takú vnútornú slobodu, lebo že keby som náhodou zistila, že to nie je moje povolanie, aby som mohla tak jednoduchšie a ľahšie odísť. Ale nejak sa to potom zaťahlo to obdobie toho, že som to nehovorila, až som to povedala predtým, ako som išla do noviciátu, čo je dosť potom taká intenzívna fáza formácií pred sľubami a vtedy som napísala SMS-ku. Už neviem, ako som sa k tomu dostala, k tej SMS-ke, ale som si povedala, že ja asi nedokážem to reálne zavolať, lebo by som vedela, že nedopoviem to, čo chcem povedať, tak pre mňa bola jednoduchšia cesta napísať SMS-ku. Takže bolo to také, že žiadna odpoveď a dosť dlho som bola bez takej odpovede a spätnej väzby od našich a potom keď sa tak ozvali, tak neviem, myslím si, že si zvolili nejakú formu toho, že nechcú sa o tom moc rozprávať, ale myslím si, že mňa majú veľmi radi a som jediná dcera, jediné dieťa, čo bolo ešte ťažšie pre nich, ale tým, že vidia, že som šťastná, tak to je nadovšetko. A tiež chápem tú situáciu tiež, že nepoznajú reholné sestry, takže to je pre nich ešte oveľa ťažšie ako pre asi ľudí, ktorí vyrastajú na Slovensku.
A čo by si poradila mladým ľuďom, ktorí tiež chcú ísť touto cestou, ale boja sa to povedať svojmu okoliu alebo možno práve tým rodičom, rodine?
Tak by som vám chcela popriať odvahu a povedať si, že naozaj, že ja keď som tiež toto riešila, tak mi vždy pomohlo, keď som počula, že niekto tiež to mal ťažké. Možno je to také trochu smiešné, ale vždy, keď mi niekto povedal, počúvaj, ja som tiež tak malá, že moja mamina sa so mnou nerozprávala 2 roky, 3 roky, ale vždycky všetky tie príbehy, ktoré som počúvala, skončili dobre, že mamina alebo rodičia to prijali, takže nebojte sa a naozaj stále sú tu sestry a ja osobne teda, ktoré mala s tým problém, mám s tým problém, ale vidím, že keď vaše rodičia si budú vidieť, že ste šťastní, je proste je to nadovšetko, lebo chcú vidieť svoje deti, aby boli veselé, radostní, napapaní a keď naozaj tak budete, nič vám nepovedia, takže smelo do toho.
Každé dieťa si počas toho detstva predstavuje tú budúcnosť nejako niečím chce byť. Aké boli tvoje predstavy?
Všelijaké, no. Akože, samozrejme, že som chcela byť, rôzne obdobie som prišla od policajtka, herečka, neviem čo, športovkyňa a takéto veci. Potom už, keď som rozmýšľala tak vážnejšie, tak to bolo asi to, že trenérka som chcela byť. Veľmi to ma tak ťahalo, ale som si povedala, že vlastne môžem to realizovať aj teraz tam, kde som. Takže v pohode.
Bola si niekedy zalúbená do nejakého chlapca?
Samozrejme, od škôlky. Určite. Ja som vždy bola taká, že som si našla nejakého, tak by som povedala, frajera v úvodovkách, lebo už v škôlke som niekoho mala, ktorý mi nosil papuče a tak. Takže to bolo vždy takéto. Potom aj na základke a tak. A taký vážnejší, tak by som povedala, nepovedala by som, že to bol úplný, že vzťah. Spoznávali sme sa, boli sme takí dobrí priatelia. To bolo asi už, keď som mala tých 14 rokov. Potom som dosriešila povolanie, takže mali sme nejakú pauzu a keď už bolo to také, že by sme možno aj mohli niečo začať tak vážnejšie, ja už som vedela, že moja cesta vedie trošku inde. Tak chudák chlapec, no ale však určite je šťastný.
Tak stalo sa, no. Nie je ti ľúto, že si sa vzdala manželstva a deti?
Nie je mi to ľúto, lebo ja si myslím, že to je úžasné povolanie v zmysle toho, že byť matkou a byť manželkou, proste vychovávať deti. Je to krásne, ja úplne milujem, keď vidím šťastné, mladé rodinky a tak. Ale ja viem, že som na správnom mieste. Samozrejme, že chodce kedy si rada zoberiem nejaké dieťa, kočikujem, alebo sa s nimi zahrám a všetko. Ale keď človek vie, že je na správnom mieste, tak myslím si, že nemá čo ľutovať.
Niekedy sa stáva, že sa dievča zalúbi do chlapca, ale ten vzťah skončí tak bolestne, alebo je ten chlapec si ty neopätuje. A následne si takto dievča povie, že no, pôjdem asi do kláštora. Čo by si povedala takémuto dievčaťu?
Našťastie osobne nepoznám takýto príklad, lebo možno sú to len niekedy reči, lebo reálne, keď dievča nastúpi do formácie, to, čo som hovorila, že bola to sranda, možno bolo to niečo také radosné, veselé a dobrodružné, ale bol to boj. Boj hlavne so svojím vnútrom, so svojou osobou, tak ja si myslím, že keď ty nemáš povolanie, tak reálne tá formácia to ukáže aj tebe, ale aj tvojmu okoliu. Lebo samozrejme, že aj vo formácii nás bolo viac dievčat, ktoré sme takto spolu začínali. Postupne prirodzene niektoré spoznali, že to nie je ich cesta, tak prirodzene potom skončili formáciu, ale na to tá formácia je dobrá. Takže si myslím, že nikto by to nezvládol bez toho, že nemá povolanie.
A čo by si možno odkázala, alebo ako by si povzbudila dievčatá, ženy, ktoré si nevážia seba a vstupujú do takých nezmyselných vzťahov?
Fúha. Dosť sa o tom rozprávam s dievčatami, lebo je taká tendencia, že keď nemáš frajera alebo manžela už v nejakom veku, tak sa dievča niekedy cíti možno menej cena, ale vždycky snažím sa tak povzbudiť tie dievčatá v tom smysle, že treba proste naozaj odovzdať svoj život Bohu, aj keď nie si reholná sestra, lebo Pán Boh má pre teba pripravené to najlepšie. A že možno teraz sa ti to zdá, že už dlho čakáš na nejakého frajera a ešte stále nechodí, tak si možno povieš, že zoberiem aj si toho, možno sa nejak napraví alebo bude iný. Ja si myslím, že treba počkať a treba proste si svoj život žiť. Žiť ho naplno a naozaj sa tak zveriť a odovzdať celý svoj život Bohu. Lebo On najlepšie vie, čo je pre teba dobre.
Dobre. My si dáme krátku pauzu a po pesničke pokračujeme.
Super.
Bola piesň nádeje, že nič nie je nemožné tým, ktorí veria, týmto miestom znie. Nová pieseň nádeje, že nič nie je nemožné tým, ktorí veria, týmto miestom znie. možné. Tým, ktorý veľa, týmto miestom znie. Nová piesa nádeje, že nič nie je možné. Zostup nám zo slavu Ježiš.
Počúvate Rádio Mária, reláciu Bezhraničná láska, v ktorej sa dnes rozprávame so Saleziankou sestrou Lamiou. Lamia, na TikToku ťa sleduje viac ako 70 000 ľudí. Niektoré tie videá sa dostali až k 100 000 sledovateľom. Ako vnímaš to, že si populárna a tvoja tvorba má taký veľký dosah na druhých ľudí?
Ja ako vždy si poviem tak, že... Nemyslím si, že som populárna nejako, alebo že by som bola teraz nejaká mediálna hviezda. Možno, že som zatiaľ jediná, ktorá sestra reholná na Slovensku, na TikToku. Možno nás bude viac a bolo by to super. Pre mňa je to vždy taká výzva, že keď si pozriem niekedy aj tie komentáre, lebo už som prešla určitou cestou na tom TikToku, lebo bolo to všelijaké zo začiatku, ale teraz myslím si, že je to veľmi dobre. Vidím v tom aj veľký zmysel, lebo nie je to úplne jednoduché, ako sa to zdá, že si len predám videjko. Mňa to úplne že neskutočne baví, ale ideš ako keby do toho mediálneho sveta, možno s tou kožou von, tak som povedala, alebo nejak tak, že vlastne nikdy nevieš, čo ťa tam čaká. Ale zatiaľ mám viac menej takú pozitívnu spätnú väzbu. Takže ja som veľmi rada, že môžem aspoň trošku nejako priblížiť taký reholný život ľuďom a hlavne mladým, lebo som sestra Salesianka a mladí a deti, to je náš život.
Ako sa zrodil ten nápad publikovať nejaké takéto videá? Ako si sa k tomu dostala?
Videjka som natáčala asi vždycky. Už ako dievča. A strašne som chcela to natáčať aj ako reholná sestra. Ale nevedela som, či bude môcť, lebo predsa som reholnička a všetko, čo robím, si pýtam dovolenie. Ja viem, že možno niektoré ľudia si myslia, že robím si, čo chcem, ale to tak není. Na všetko mám také dovolenie od mojej predstavenej. Takže vlastne to bolo také, že ešte keď sme boli v noviciate, vo formácii som robila nejaké videjka pre vlastnú potrebu. A úplne, že takto von som išla asi cez prvú voľnu covidu, že som tak spontánne natočila nejaké videjko úplne trapné, a kde som tak vyjadrila také, že by som chcela natočať videá, ak máte nejaké otázky, máte záujem, tak mi pomôžte. Bolo to ešte na YouTube vtedy, ešte TikTok som úplne nepoznala. A nejako sa to postupne rozbehlo. Potom jeden Salesian mi napísal, že či poznám TikTok, že nie, trapné. Pozrela som si to a že že čo to je? Jaká sociálna sieť? Ja už asi som stará na to, lebo vôbec som nechápala, o čo ide, v čom je zmysel, o čo je vôbec na tom vtipného, ako tam mám pridávať videá, alebo tak. Ale som zvedala, tak natočím nejaké video, tak som natočila, nechala som to tak. Ale po 2-3 týždňoch presne to videjko sa dostalo do takého for you, čo tam je, a tým pádom nejako vystrelilo a začali proste boom komentárov a otázok. To asi bol taký dobrý štart. Takže tak toto postupne sa rozbehlo. Asi 300 krát som si povedala, že prestanem, ale nejako mi to nedalo, takže doteraz som tam.
Máš nejaký možno vzor, ktorý ťa inšpiruje?
Určite mám. Je to napríklad veľa zahraničných, zasvetených aj kňazov, ktorí natáčajú aj na YouTube, aj na TikTok. Čo sa týka slovenských, tak napríklad aj pán biskup Haľko pre mňa je veľmi takým že vzorom toho, že je vlastne na sociálnych sieťach. Aj vzory, aj také naši bratia Salesiani, alebo naše sestry, ktoré natáčajú, ale možno nie je to úplne také zatiaľ viditeľné. Takže vzorov je naozaj veľa. Aj taký laický, aby som povedala, natáčači, či ako to povedať, že ktorí vlastne odovzdávajú dobré myšlienky a hodnotné ľuďom. Vidím v tom zmysel.
Máš ešte nejakú inšpiráciu, že ako prichádzaš na tie nápady, že čo natočiť?
No, ono to bolo to také, že natáčala som buď odpovede na otázky ľudí, lebo ľudia sa pýtali úplne niekedy pre mňa bežné veci, ktoré ja som si fakt naozaj myslela, že to všetci vedia. Tie, že ja neviem, ako Rehona sa dostane k peniazom a či Rehona, no to už nie je až taká bežná vec, ale bežná vec typu, že či Rehona sa môže mať rodinu. To napríklad pre mňa bolo vždycky, že ja si myslím, že keď ľudia nás vidia, tak je to pre nich zrejme, že rodinu nemáš. Ale reálne ľudia sa na to pýtali, že či môžeš mať manžela, môžeš mať rodinu. Tak postupne som začala odpovedať na otázky, alebo som natáčala, aj stále teda natáčam nejaké momenty z našho života, pokiaľ sa to dá. Samozrejme, nemôžem natáčať všetko, lebo aj také súkromie aj mojej komunity, v ktorej bývam, ale myslím si, že moje sestry robili veľký krok v tom, že už si zvykli na foťáka, na kameru, tak som rada. Natáčam niekedy naše sviatky, ako oslavujeme narodeniny, ja neviem, Vianoce, náš výlet, niekedy, čo sa niekedy ideme zahrať, nejaký náš šport a možno tak otváram takú možno skrytú časť našho života, lebo ľudia väčšinou si myslia, že my naozaj nič iné nerobíme a len sa modlíme. Naozaj modlíme sa, veľa sa modlíme, ale predsa máme aj čas, aj teda musíme chodiť do roboty, do zamestnania, aj na iné aktivity, teda máme čas a tak. Asi toľko. A zatiaľ nebola nejaká ešte pre mňa nejaká kríza, že nemám čo natočiť. Lebo minimálne, keby som odpovedal len na otázky, tak stále by som mala čo robiť. Ale ja ešte medzi tým teda natáčam aj také vlogy, tak by som povedala.
Aký je proces tvorby toho videa? Koľko to tak zaberie času?
TikTok je super v tom, že nemusíš sa veľa snažiť, lebo som si povedala, že keď sa snažím na TikToku natočiť nejaké video, ktoré má mať hlavu a petu a naozaj zabijem s tým viac dní, tak to video nejak nevystrelí. Ale keď natočím nejakú fakt, že spontánnu vec, tak zrazu bum a na ďalšie deň je 100 000 pozretí. Takže TikTok mi veľa času nebere. Keď natáčam na YouTube, čo natáčam teraz menej, lebo nemám čas. Naozaj to mi bere dosť času. Natočím to je hodinka, ale to strihanie, to je fakt dosť. Tí, čo strihajú videá, tak tomu môžu potvrdiť, že je to práca a keď vlastne to nevieš nejako úplne, že nie si nejaká študovaná, ešte svoj pomocne tam niečo vyhľadávaš, tak to je taký masaker trochu.
Ty už si teda povedala, že väčšinou tie reakcie sú pozitívne na tie videá.
Áno.
Ako sa možno vysporiadávaš nejakou možno kritikou alebo negatívnymi reakciami?
Tak záleží, aký mám deň. No. Niekedy ma to veľmi zabolí. A presne ako som hovorila, že aj takedy som mala také, že už nebudem to natáčať, lebo to je hrozné. Ale niekedy proste to nereším. Lebo väčšinou to ide o to, aký to je hejt. Teraz tých hejtov je naozaj menej, lebo zo začiatku to bolo, že čo to je? Že vlastne pre tých ľudí to bolo, že čo to robí reholná sestra? Ty mala by si sa modliť a zavri sa tam niekde u seba v kostole. Čo možno je taká typická nejaká takto reakcia, ale teraz vidím, že veľmi pozitívne aj ľudia, ktorí mi píšu a ja som za to veľmi vďačná, lebo každý pozitívny komentár ma tak posúva dopredu. Lebo záleží, aký hejt. Niekedy ti človek vynadá úplne vyslovenie len nadávky, alebo sa ťa spýta hnusnú nejakú otázku a ja viem, že to je len provokácia, tak to možno mňa menej bolí, keď mi napíše niekto, kto naozaj mi napíše niečo v takom, že typu, že nie som možno poriadna reholnička, lebo možno robím to, čo nemám robiť a tak. To ma už trošku tak viac som povedala na hnieva, lebo to tak není. Že to, že natáčam videa, robím to dobrovoľne vo svojom voľnom čase, že ja neodoberám zo svojej modlitby alebo zo svojho reholného života. A ako som aj hovorila, že predstavení ma podporujú, že ja to nerobím. Keby oni mi povedali, že my myslíme si, že teraz by si mala skončiť, tak ja skončím, lebo som reholná sestra. Že ja nie som proste nejaká vlogerka Lamia, ktorá teraz má dvojitý život.
Čo ťa na tvojom poslaní najviac prekvapilo alebo prekvapuje? Či už z pohľadu toho influencerstva, keď to tak môžeme nazvať, alebo z toho pohľadu reholného života?
prekvapuje v dobrom či v zlom?
Môžeš aj aj.
Fú, a to je ťažká otázka, počkaj, si to musím normálne rozmyslieť. No, z reholného života, alebo tak. Napríklad ma prekvapilo to, že ľudia nevedia bežné veci, alebo možno ich neriešia skôr, než nevedia. Aj to aj z pohľadu, hovorím aj reholničky, ale aj teda s tým, že natáčam videa, že napríklad fakt, že sa ma pýtajú na to, že či rodina. Vieš, no je to také, ja som si fakt myslela, že to ľudia vedia, alebo že fakt niektorí ľudia proste majú také stereotypy, že si fakt myslia, že my sme len doma a modlíme sa a máme peniaze len tak zo vzduchu. Že veľa ľudí, keď sa dozvedelo, že reholná sestra reálne chodí do zamestnania, lebo nemá iný príjem peniaze, tak niektorí neveria doteraz. Niektorí sa čudujú. A tak. Takže toto ma tak dosť prekvapilo. Lebo ja som prišla teda na Slovensko s tým, že som bola asi tak istá, že na Slovensko je možno taká dlho doba, lebo tak viacročná tradícia reholných sestier, reholných bratov a celkovo cirkvi. Čiže vlastne to je normálna bežná vec, ale nie to tak. Nie to tak. Že možno fakt je to nejaký stereotyp reholničky, ale veľa vecí tak ľudia nevedeli. Takže toto vám veľmi prekvapuje.
Aké sú tvoje ciele, čo sa týka možno toho natáčania tých videí, že chystáš sa podniknúť nejaké kroky, pomocou ktorých tie videá budú možno ešte sledovanejšie?
Cieľ moja bola asi tá prvá a jediná a stále je, že ukázať teda krásu reholného života, že to je naozaj, že aj my reholníci, že sme ľudia, že ktorí aj máme svoje slabosti, svoje radosti, svoje ťažkosti. Myslím si, že podľa toho, čo mi ľudia píšu, a ďakujem im za to, že mne sa to tak viac menej podarilo, že som možno tak otvorila taký lepší pohľad na to. Ja by som samozrejme chcela pokračovať a dosiahnuť nejaké veci a aj ísť ďalej a všeličo, však človek musí snívať, nie? O tom je život a ja by som aj chodci, kedy si povieme, že ja by som aj film natočila nejaký, ale tak čo na? Nemyslím teda o sebe, ale tak celkovo, že by som chcela byť niekde proste účastná takých veľkých projektov, ale neviem. Ale snívať musíme, lebo to nás drží v našich takých, našej práci a na našej ceste.
Teba teda sledujú hlavne alebo prevažne mladí ľudia. Ako vnímaš dnešných mladých ľudí? Čo v dnešnej dobe podľa teba potrebujú?
Ako vnímam mladých ľudí? Ste super. Potrebujú možno v niečom viac odvahy. Keď si niekedy aj ľudia povedia, že na internete má odvahu hoci kto, hoci čo napísať. Ale možno v takom bežnom živote a o tom, čo sme možno aj hovorili, že odvahu, nebáť sa aj možno ísť do veci, lebo ja si myslím, že aj to, čo ty si ma síce pýtal na niečo iné predtým, ale bola taká podobná otázka, že keby niekto chce ísť za svojim povolaním, že niekedy vidím, že mladí ľudia možno sa tak majú taký strach, že urobia chybu, ale chyby robí, to je normálne, že lebo každý vlastne chyby nás nezabijú, ale nás len posilňujú. Takže by som vám tak dopriala, že buďte odvážni a nebojte sa urobiť chybu, lebo verte mi, že každá chyba vás len posilní a nebojte sa, nebudete proste s tými chybami nejak menej cenní. Práve, že naopak budete rásť a budete sa tak stavať takými silnejšími ľuďmi. Asi tak.
Je niečo, čo ťa možno mrzí na správaní mladých ľudí, alebo čo by si ešte možno tak zmenila?
Mrzí? Mm-hmm. Tak musím si to tiež rozmyslieť, také otázky. Lebo čo, keď to niekto bude počuť? Ale nie, mrzí ma to niekedy. Možno, keď sa na niečom dohodnem s niekým, to mám také vlastné skúsenosti, a to proste zrazu nejako zmenia. Možno, nie že to, nech sa povedať, že nezodpovednosť, to je dosť silné slovo, ale také by, že presne možno dodržať svoje slovo a stať za tým. To hovorím a tak skôr z takej vlastnej skúsenosti, že tak no. A to je podľa mňa je aj spojené s tým, čo som hovorila predtým, že vlastne možno sa aj boja tak toho potom vycúvajú. Tak všetko je to spojené s tou odvahou a tak, takýmito vecami.
OK, super. My si dáme teraz opäť krátku prestávku a po nej budeme pokračovať treťou časťou nášho rozhovoru.
Kráčam ulicou, pozerám na ľudí. Všetci sú rovnakí, ale nie vo vnútri. Inú cestu každý z nich hľadá. No život prezradí, čo srdce zatají. Žijem bez Boha, žijem s Bohom. Keď život bez Neho, tak teda s Bohom. Jeho láska mení človeka.
Stredajšie popoludnie trávite počúvaním Rádia Mária. V relácii Bezhraničná láska sa dnes rozprávame so sestrou Lamiou. Tá nám už porozprávala o oblasti vzťahov či o živote influencerky. Dnes je inak Svetový deň zasveteného života a práve to je zasvetený život je ďalšou témou nášho rozhovoru. Ty už si niečo teda naznačila, že ako to zobrali rodičia, keď si sa rozhodla ísť teda do rehole. Ale je veľa ženských reholí a prečo si si vybrala práve Salesiánky?
No, takto. Už som aj hovorila možno, že som nepoznala reholné sestry. Úplne, skoro takmer vôbec. Mali sme sestry Matky Terezy. A tak ja som si totiž to dlho myslela, že oni sú jediné sestry na svete. Lebo nezažila som proste tak vo filmoch nejakých, ale to bolo také. No a keď som mala tú myšlienku, teda, no alebo myšlienku, tú túžbu, že sa chcem zasvetiť Bohu, tak som si povedala, že fúha, sestry Matky Terezy, no ja neviem, či zvládnem tento život, lebo kto ich pozná, vie, že oni sa venujú teda tým najchudobnejším. A ja keď som chodívala im pomáhať, som vždy bola rada, že môžem im pomôcť, ale nevedela by som si takto žiť. A toto bola moja taká kríza prvá, ako puberťačky, že fú, a čo teraz? Ja nechcem byť sestra Matky Terezy. A vtedy jeden kňaz mi otvoril nový svet s tým, že sú rôzne sestry, rôzne rehole, teda, ktoré sa venujú rôznym veciam. A my sme mali teda kňazov Salesianov, takže hneď prvá myšlienka tam bola, že Salesiani. Salesianky teda. Lebo vyrastala som v tom, mala som tu veľmi blízko tú charizmu, a že bola som do nej tak zalúbená, tak by som povedala. No a že ideme na to, no Salesianky. Potom prišla moja prvá prekážka, ktorá bola, že čo, ja nebudem nosiť sukňu, to už vôbec. A to už vôbec ani závoj a už vôbec žiadne rovno šaty. To boli také puberťacké skôr problémy a krízy. Takže že musím nájsť nejakú reholu, ktorá nemá proste povinné teda reholné rucho. Aj takí sú. Aj sú, aj vieme, že sú aj zasvetené ženy, ktoré sú tajne zasvetené, že vlastne o nich ani nevieš. To mi tiež možno z nejakého hľadiska vyhovovalo, že vlastne to nikomu nemusím povedať a bolo by to super. No ale keď som už naozaj hľadala Božiu volu, tak som si povedala, že Lamia, to sú len tvoje vyhovorky, lebo chceš len pre seba výhody, hľadaš, že nemusíš to povedať rodine, nemusíš nosiť sukňu, lebo to všetko sú maličkosti, a ktoré teraz vôbec možno neriešim, teda určite neriešim. Takže keď som tak spomínala, vedela som, že salesianská charizma, určite to mňa tak veľmi ťahalo a takže tak som začala, prišla som na Slovensko, tu som spoznala ďalšie reholné spoločenstva hneď, lebo som prišla do Trnavy a Trnava je malý Rím, čiže veľa kostolov, veľa rehol tam bolo po kope. Ale páčia sa mi aj iné charizmy. Možno tak fascinujú ma aj iné rehole, iné reholné sestry. Sú pre mňa tiež vo veľa veciach vzorom. Ale ja si myslím, že ja som na správnom mieste.
Ako je to s tvojimi reholnými sľubmi? Že na aké dlhé obdobie ich vlastne máš?
No, my to máme takto. Myslím si, že to tak je viac menej podobne všade. Že nikdy dievča nezloží reholné sľuby hneď ako vstúpi do formácií. Formácia je dosť dlhá u žien, teda minimálne 4 roky, s tým, že ťa môžu aj tak predĺžiť si nejaký rok alebo dva. Takže 4 roky, až keď zložíš prvé sľuby, čo sa skladajú na rok. Takže ja mám už, teraz by som povedala správne, ja mám tak, že už rok pred väčšinými sľubami. Že ja vlastne som teraz skladala sľuby minulý rok na 2 roky, čo dovtedy som skladala vždycky na rok. Takže mám teraz dvojročné sľuby, ktoré mi majú ako keby skončiť, alebo tak vypršať, neviem, ako sa to povie, v auguste. A potom by som mala skladať väčšinné sľuby. Teda tiež to je možné, že môžu ti to predĺžiť, alebo a niekedy aj sestra sa rozhodne, že si chce predĺžiť. Ale ak Pán Boh dá, všetko bude dobré, tak bude skladať večné sľuby a už sa na to strašne teším.
Ako prebieha taký bežný deň sestry Salesianky?
Á, môžeš to pozrieť na YouTube. Ja neviem, ja som snažila sa vždy tak natočiť video na náš bežný deň a som zistila, že každý deň je iný, lebo je to a každý deň podľa mňa ešte aj inej sestry úplne inak vyzerá ten deň. No, tak to vyzerá tak, že ráno sa zobudíme a máme modlitby. Snažíme sa ich mať spolu, ale niekedy sa to nedá kvôli zamestnaniam, že niektoré sestry musia teda odísť do roboty. Ja robím na základnej škole, pozdravujem všetky kolegyne, som vám to sľúbila. A dúfam, že ma teraz nevypnú. No, tak idem do školy, väčšinou teda chodím tak na 7:15, niekedy zastupujem ráno, takže chodím na 6, ako dneska, takže možno zaspím za chvíľu. Tak chodím do roboty, tam aj sa naobedujem a väčšinou tak okolo 2. alebo 3. prídem domov a vtedy začína možno taký náš salesianský apoštolát, či to sú kružky, stredka, možno nejaké spoločenské večery, teda s mladými, akcií, program a tak ďalej. Počas dňa tiež máme modlitby, ktoré teda niekedy sa dá, aby sme sa stretli spolu, sa pomodlili, či to už je ruženiec, alebo máme duchovné čítanie, alebo máme takú možno osobnú adoráciu, Samozrejme, svätá omša, či niekedy ráno, niekedy večer, podľa situácií, a večer sa snažíme tiež stretnúť. Vždycky poviem to slovičko snažíme sa, lebo máme každá iný program, iné zamestnanie a nám to niekedy fakt nevychádza úplne sa všetkým spolu stretnúť. Ale naozaj milujem tieto chvíle, keď sa stretneme všetky spolu a spolu sa modlíme, ale spolu aj možno tak zdieľame náš život. Či sa rozprávame, či sa niekedy zahráme, či si potrieme film. A naozaj tá komunita je v tomto super. Cez víkendy väčšinou, pokiaľ nebol COVID-19, sme mávali chatovačky, prespavačky, výlety a takéto veci. Takže to boli také víkendy plnšie, teraz možno to je trochu inak. Takže taký je život sestry Salesianky, viac menej rovnaký, len si v inom meste, v inom stredisku, v inom oradku a v inom zamestnaní.
Je niečo, po čom túžiš ešte v tom reholnom živote, aby sa ti splnilo?
Wow, no určite ja chcem veľmi byť taká dobrá sestra a že by som bola takým možno vzorom pre mladých a snažím sa o to, ale je to moja túžba a ja si myslím, že nikdy tú túžbu nedosáhnem, lebo to by bolo asi zvláštne, keby som povedala, že už sa nemám snažiť. Takže stále sa chcem snažiť sa tak zlepšovať a byť príkladom.
Máš nejakých obľúbených svätých?
Húha, koľko, strašne veľa, veľmi veľa. No, neviem, či mám povedať mena.
Môžeš povedať.
Tak mal by som povedať Don Bosco. Je to náš zakladateľ, teda jeden zo zakladateľov spolu s Máriou Dominikou Mazarelovou založili sestry Salesianky. Ale samozrejme, že mám strašne veľa. Tak matka Teresa, ako som spomínala, sestry matky Terezy boli živoprítomné v mojom živote. A tým pádom aj matka Teresa Sveta matka teraz už, takže som za ňu veľmi vďačná. Takisto slovenský svetci, aj Titus Zeman, Anka Kolesárová, to podľa, napríklad aj Jan Pavol II, to sú tie novodobé svetci, ktorí možno ma ešte tak fascinujú tým, že môžeme sa tak aj niečom sa tak živo dotýkať ich príbehu. Určite Pater Pio, Filip Neri. A ja neviem, strašne veľa by som teraz nemohla si menovať. Jan 23. Že je to fakt veľa. Zdenka Šilingová.
Čím ťa tak inšpirovali? Že prečo práve ty? To teda už si spomenula?
Ja si to myslím tak, že u mňa osobne niekedy sa to tak v mojom živote mení. Že možno to aj u viacerých ľudí tak je. Že zrazu máš taký rok, že ťa fakt inšpiruje, dajme tomu, Tereska Ježišková, že čítáš jej to knihu a všetko je také úplne, že na teba to sedí. A zrazu príde ďalší rok a zrazu ti sedí napríklad sestra, matka Teresa, že proste, a toto podľa mňa to je super, že každý človek si môže nájsť svetca, a ktorý pre ňo je taký inšpirujúci. Čiže a ja to tak mám, že to neznamená, že už Teresku Ježiškovú nemám rada, ale možno v konkrétnom období života mi pomáha presne táto sveta. Napríklad teraz vlastne som tento posledný rok alebo tak, som viac menej čítala presne o matke Tereze, tak mi to tak nejako tak som sa k nej vrátila po dlhých rokoch. Takže to je super, že máme toľko svätých a myslím si, že Slovensko má tú obrovskú milosť, že má slovenských svätých. To je fakt super.
Keď už sme v Rádiu Mária.
Ano.
Aký je tvoj vzťah k Pane Márii?
Ja, že k Rádiu Mária, aký vzťah?
Aj to môžeš povedať.
Takto. Sestry Salesianky, to je vlastne názov, taký možno laický, ale oficiálny názov Dcery Márie Pomocnice. Lebo Don Bosco, náš zakladateľ, chcel tak vyjadriť svoju vďačnosť Pane Márii, že založil ženskú reholu, lebo on povedal, že máte byť živým pomníkom mojej vďačnosti Pane Márii. Možno to sú také slova, ktoré my, sestry Salesianky, počujeme častokrát, ale keď sa tak človek zamyslí, je to také wow, že to je taká zodpovednosť teraz byť živým pomníkom vďačnosti. Ale tak tým som chcela povedať, že som dcera Márie Pomocnice. Takže Panna Mária pre mňa je naozaj matkou. Ale nebudem klamať, nebolo to tak možno od začiatku, lebo naozaj v určitú období som zistila, že Panna Mária pre mňa je vždycky Panna Mária, Matka Ježišová, ktorá mi pomôže, ale taký živý vzťah s Pannou Máriou som si tiež musela tak vytvoriť možno a reálne tak bojovať. Lebo vždycky to bolo také, že Pán Ježiš a Panna Mária tam niekde bola. A vtedy som si povedala, že ja by som chcela, aby to sa zmenilo. Možno sa to tak prelomilo v mojom období, keď som potrebovala matku, v zmysle toho, že matku, moju matku, ktorá ma podporuje v mojom povolaní, lebo teda moja mama brávala to ťažšie a neboli ani na prvých sľuboch. A to bola vtedy sila možno, keď skladáš reálne svoje prvé sľuby a keď vlastne je to tvoj najšťastnejší deň v živote a nie sú to tvoji najbližší, ale asi tvoja mama, čo pre mňa moja mama je proste moja mama. A keď vidíš, že ďalšie tvoje spolusestry majú tam celé rodiny, tak som si povedala, že wow. Ale vtedy som tak živo cítila prítomnosť mojej nebeskej matky, že to bola proste sila. A mala som tam kopec známych, kopec priateľov, ktorí ma prišli podporiť a som vedela, že nie som sama a predovšetkým, že tam bola moja mama Panna Mária, teda nebeská mama. Takže asi toľko k tomu vzťahu, že pre mňa to je naozaj mamina, ktorá je tu so mnou, je pri mne a nechcem povedať, že som vždy tá dobrá dcera, to nie, lebo aj zabudám na mamu, moju teda nebesku, teraz myslím Pannu Máriu, aj niekedy neposlúcham, trucujem a tak bežne možno taký vzťah ako dieťaťa.
Čím je pre teba takou najväčšou inšpiráciou Panna Mária?
Fíha. No, ja si myslím, že tiež to sa tak menilo, ale v poslednom období pre mňa Panna Mária je fakt žena, ktorá bola aj stále je taká proste odvážna, lebo ja si myslím, že nemala ľahký život. Vo Svetom písme nemáme veľa o Panne Márii, lebo keby sme zhrnuli všetko, čo o Panne Márii napísané, je toho málo. Sú to len niektoré situácie, ktoré vidíme, ale keď človek medituje a rozmýšľa nad tými situáciami, si povie, že wow, to je to, čo? Veď už minimálne, keď začneš s zvestovaním, asi povieš, no veď to je, áno, možno nás si to povedala, tak pre nás tak jednoducho, že áno, nech sa stane, ale čo ona musela v sebe prežívať, tak ja vždycky si poviem, wow. Ale pre mňa aj ten titul, čo je na Slovensku, že 7 bolesná, je možno taký silný, že Panna Mária naozaj poznala bolesť, ktorú aj také utrpenie, ktoré poznáme aj my a zažívame ako ľudia. A možno preto Panna Mária je nám taká možno bližšia, aj blízka, s tým, že ona naozaj vo svojom živote zažila veľa takých ťažkých chvíľ. Takže pre mňa je toto vždy také, že ja poviem, že Panna Mária, ty určite to poznáš, tento pocit, keď ti niekto krivdí, alebo ten pocit, keď sa možno bojíš, lebo keď začínam tak rozbiežať, si poviem, že áno, bojím sa teraz, ale aj Panna Mária sa musela bať. Takže toto je pre mňa asi toto momentálne, že je 7 bolesná Panna Mária.
Veľmi pekné a veľmi inšpiratívne. Ako sa ty tak najradšej modlíš, alebo možno aké modlitby máš najradšej?
Momentálne je to modlitba, to som už hovorila viackrát, lebo my máme komunitné modlitby, čiže sme tam celá komunita. Tie modlitby tiež mám rada, lebo väčšinou to je také, že keď musím si povedať, že aj ja niekedy mám ťažko s modlitbou, lebo buď som unavená, lebo no neviem čo teraz, alebo nahnevaná, tak. Ale keď prídem do kaplnky, kde sú moje sestry, ktoré ja spolu sa začneme modliť, tak je to úplne super, lebo to spoločenstvo ťa drží. Takže mám veľmi rada naše komunitné modlitby. A teraz pre mňa taká silná modlitba je adorácia, lebo Boh je veľmi tak blízko nás. Je to mestička, ale tak to naozaj prežívam pri adorácii, keď môžete teda kľačať alebo tak sedieť pred Pánom Ježišom. No a potom veľmi sa mi páči modlitba, ktorá je už úplne posledná v mojom dni. Tá je na mojej izbe väčšinou, keď mám pozhasinané zapalenú sviečku. A už vtedy je to taká už odovzdanosť a odovzdanie celého mojho dňa. To je zatiaľ teda moja najkrajšia modlitba. Tiež sa to menilo, to niekedy to bola, že meditácia bola pre mňa, že taká veľmi silná a je aj stále, ale teraz nejako obdobie v mojom živote, že tá záverečná teda modlitba na konci dňa, kde som sama a v takej úprimnosti môžem prejsť môj deň.
Veľa mladých obľubuje také moderné chvály. Aký je tvoj vzťah práve týmto chválam?
Chválam? Chvály podľa mňa je veľmi taká modlitba silná, lebo naozaj ja som sa aj stretla, ešte keď som bola taká mladšia, že to si pamätám úplne doteraz, že sme mali na stredku, keď som mala dievča s jedným kňazom, že ideme sa modliť, no však ideme. A teraz ideme ďakovať, tak sme ďakovali. Pane Bože, ďakujem ti za moju rodinu. Potom sme mali prosiť, sme prosili, mali sme prosiť o odpustenie a zrazu som povedal, že a teraz povedzte nejakú chválu. Za čo chválite Pána Boha? A tak sme hovorili, že nie, to nie je chvála, to je stále ďakovanie. A my sme nervy už mali, že čo sa deje? A vtedy som tak na to zabudla. A postupne, keď teraz možno tým, že som s mladými a veľa mladých chodím, teda na chvály, alebo ich to tak, im to tak pomáha, že najradšej sa tak modlia, tak som si na to tak spomenula, že aké pre mňa bolo ťažké chváliť Pána Boha. Neďakovať mu, lebo to je niečo iné, ale chváliť za jeho proste tú úžasnosť a všetko. Takže pre mňa chváli, a keď vidím, keď chodím s mladými, že tie chváli tak ovplyvňujú veľa mladých ľudí. A naozaj, aký sa s tými ľuďmi rozpráva, tak počujem, že to sú silné príbehy. Takže ja si myslím, že to je veľmi dobrá vec. Poznám veľa ľudí z tých chvalových spoločenstiev, ktorí prešli svojou cestou a vždy to sú také silné príbehy.
Dobre, prechádzame k posledným otázkam.
Wow.
Môže sa reholná sestra maľovať?
Maľovať? Môže, no neviem. Nie, ono to je také, že keby som teraz vám povedala, že oficiálne to máme zakázané, tak by som klamala. Lebo nespomínam si, že by sme to mali niekde napísané. Je to tak asi z takého normálneho hľadiska, že nemaľujeme sa. Teda, dúfam.
A ty si sa maľovala pred vstupom do rehole?
Tak minimálne, lebo ja som športovala až do poslednej svojej chvíle laickej. Takže to pre mňa vždy bolo veľmi nepraktické si dávať dole make-up, lebo som mala tréning aj dvakrát za deň, takže že som nejak nestihala. Tak na nejakú takú spoločenskú udalosť, áno. Ale nejak mi to v živote nechýba. Takže myslím si, že nechcem povedať, že nemôžeme sa maľovať, proste nemaľujeme sa. Lebo ľudia častokrát sa ma pýtajú, že čo máte zakázané, ale je to také slovo, že neviem, nemáme nič zakázané, lebo môžeme povedať, že máte zakázané alkohol, no nemáme, môžeme si dať pivo, ale to už koľko si dáš, prečo si dáš, to je na tebe, ako na tvojom svedomí.
A čo napríklad tie nohavice? Keď si teda nechcela ísť tam, kde sa nosia sukne?
Nohavice nosím, lebo Salesianky, teda aj tí, čo ma možno sledujú na sociálnych sieťach, videli určite moje fotky alebo videa, kde som v nohaviciach alebo vo športovom oblečení, skrz toho, že takto intenzívne zdieľame svoj život s mladými. Čiže viac menej, ako som hovorila, že to sú chatovačky, či to sú nejaké hrebeňovky a tak. Takže vtedy si dáme to oblečenie, ktoré sa tam má oblečiť. Ako ja viem, že dá sa ísť do Tatier aj v sukni, ale s mojimi schopnosťami športovými by som sa tam určite prizabila. Takže možno aj z toho bezpečného hľadiska, že si tam máme nohavice presa, keď ideme niekde a tak. Takže áno. Nosíme nohavice, ale musí byť na to dôvod. Nemôžem teraz len tak prísť do Rádio Mária v nohaviciach.
OK, a čo ti dal život v kláštore a čo naopak vzal?
Takto. Najskôr si ujasníme slovičko kláštor, lebo raz si pamätám, že som bola v nejakej relácii a som neopravila tohto moderátora a dostala som 4 pripomienky od niektorých ľudí, že prečo si to neopravila. My máme reholný dom, sme reholné sestry, lebo v kláštore bývajú mníšky a presne to je rozdiel. Čo mi dal život? Akože teda, asi to tak myslím, že čo mi to dal môj život ako reholnej sestry? Alebo?
No, že čo si tak našla možno, keď si vstúpila do tejto rehole?
Tak našla som rodinu, tak lebo som jedináčik, teraz mám veľa sestier, veľa bratov. Našla som a pokoj, a, lebo a také možno také šťastie, ako som hovorila, lebo ten pocit toho, čo som mala stále, že niečo mi chýba, ten pocit môžem povedať, že nemám. Ten, akože jasné, veľa vecí možno ešte stále hľadám, stále sa učím, ale ten pocit toho, že nevieš nájsť svoje miesto v živote, to bolo pre mňa strašne také deprimujúce, keď som bola teda taká hľadajúca. A teraz si poviem, že ten pocit nemám, lebo našla som svoje miesto v živote.
A máš niečo také, čo ti naopak chýba z toho takého bežného života v úvodzovkách?
Spánok. Ale nie, tak to, jasne, že by som veľa asi ani spala, keby som lajička, lebo chodím aj do roboty samozrejme, ale niekedy by som si tak pospala viac. Lebo tak veľa ľudí mi povie, že lám ja, ale to nie je na to najdôležitejšie, ale ja som vždycky bola taký spachtoš, že proste spánok. Ale to je tak zo srandy, lebo myslím si, že reálne by som nevedela povedať, čo mi chýba. Lebo nechýba mi nič. To je také možno silné slovo.
To je super.
Ale jasne, že vedela by som si predstaviť aj na raňajky inú šunku, ako by sú takéto maličkosti. Ale myslím si, že fakt človek, keď nájde si svoje povolanie, nájde si svoje miesto v živote, tak vtedy také maličkosti proste nestrácajú nejaký zmysel. Ale nahnevám sa stokrát za deň, to je jasné, ale je to všetko len taký taký bočak.
Dobre, na úplný záver máš niečo, čo by si odkázala poslucháčom Rádia Mária alebo fanúšikom Bezhraničnej lásky?
Tak určite chcem poďakovať, že som tu mohla byť, takže ste to zvládli možno počúvať. A chcem vám všetkým odovzdať, či ste už mladí, alebo starší, alebo deti. A chcem vám odovzdať takú možno myšlienku, ktorou žijem tak posledné dni, že život je krásny, naozaj. Že treba si ho tak naplno vychutnať, ale v tom takom vedomí toho, že sme milovanými Božími deťmi. A to vám tak veľmi prajem, aby ste sa cítili milovaní. Lebo človek, keď je milovaný, funguje inak. Je proste taký namotivovaný, je taký možno radosnejší, šťastnejší, lebo vie, že niekto je tu, kto mňa má rád, kto mňa miluje a kto pri mne stojí. A verte mi, že Pán Boh vás všetkých miluje. Amen.
Amen. Dobrá, Lamia, ďakujeme, že si prijala pozvanie do Rádia Mária. A vám, milí poslucháči, dávam do pozornosti, že ďalší diel relácie Bezhraničná láska vysielame v stredu 2. marca. Ak ste náhodou nestihli dnešný rozhovor, môžete si ho vypočuť v archíve Rádia Mária alebo pozrieť na YouTube kanály Bezhraničnej lásky. Želám vám ešte pekný deň v spoločnosti nášho rádia. Do počutia a dovidenia.